Euskal presoen eskubien alde, Euskal presoen etxeratzearen aldeko aldarri berriz ere entzunen da datorren larun batean, urtarriaren 8an Euskal Herriko hainbeste eta hainbertze tokietan, berez Bilbon eta Baionan egitekoak ziren manifestazio handiek, manifestazio erraldoia batez ere Bilbon, eta Bilbokoa hortan berian gelitu da, Sareke bazterian eta utzi du, batez ere herri tako elkarteratzoiek eta lehen etxe, zikusite egura sanitarioa zein den, aldiz Baionakoa hor mantendu da, hor jendeketa kipiagore biltzen baite, eta gainera bastandik ere, arate hurbiltzeko deia egine da. Halare, gure eskualdeko beste hainbat herritan edo udalerrietan, elkarteratzek eginen dire gaumeta txaldean, Euskal Herriko beste hainbestetan bezalaxe, eta bai bata zein bertziaz, eta batez ere, egurari buruz, mintzatzeko, Euskal Presoen egurari buruz, horastatzeko, Elkartikora Sareko Mikel Mundiñanorekin. Egunon, Mikel?
Egunon, bai.
Hola, eta bai, itzortu hau, bueno, erran bezala, ja, ez da itoikoa aspaldiuntan bilakatzen ari zaigu, beti diogu, bihar bada azkenekoa izaren den, baina ustetik urterat berriz berritzeko beharra hor agertzen da.
Bueno, ba, horrein dikan hola gabintza, ez? Zu diozun bezala, urtetik urtera azkena izango delako itxaropenarekin, baina, bueno, pues, horrein dikan badugu baditu garrazoia kalera ateratzeko. Egia da, guri, bueno, pues, Bilboko kaleetara berriz ez joate horrek, bueno, basakon hausnartu dugula, baina zuk diozun bezala, ba, COVID-19ak sortu duen egoera honekin, ba ez zinezkoa, ez guretzako ardura gabekeria handi bat izango litzateke, 80.000-100.000 pertsona biltzen dituen mobilizazio bat deitzea, ba, momentu enten dagoen egoerarekin, ez. Baina, bueno, zuk diozuna baita ere, guretzako, Bilbo da garrantzitsua horrein dikan, pues batetik ba, ikur bat ere delako, ez? Euskal Presoen Eskubideen aldeko aldarrikapen horret Bilboko edo argazki hori ba, ikur bat dako, bestetik ba, nola baitere azken urteetan eta ikusirik nola baitere espetxe politikan ematen ari gire aldaketak, ez? Pixkanaka bada ere, ba aipatzen ari garen Euskal Presoen erdiak nola baitere Euskal Herrian daudela, bueno, pues, mugitu da pixka bat orain arte mugitzerik ez zegoen harritzar hori, baina horri aldarrikatzeko ere garrantzitsua da guretzako urtarrileko mobilizazioa, eta zer esanik ez, ba, egungo pandemia egoera honetan ere bai, ba, espetxetan dagoen egoerak ere, ba, nolabait ere behartzen gaitu, edo behartzen gaitu, ba, kalera ateratzea presoen eskubideen aldeko aldarrikapen horrekin ez. Hora izan beharko da, momentu enten Bilbon ezingo dugu egin, baina iaz bezala, ba, Euskal Herriko txoko eta herri eta uso guztiak izanen dira aldarrikapen horren lekuko.
Nota, batez ere Espainiar eta Frantziako kartzeletan barraiatu diren eta presoen egoera, ez dakit gaur den egunea zein den, erradiografia aipatu dugu eta pitzez argazkia zein den, ze nola jabur biltzen aldugu egungo egoera eta zer azpimarratu?
Bai, gai, ba, labur biltzeko bizka bat momentu enten dagoena, ez, lehen aipatu dudan bezala, momentu enten kolektiboaren erdia esan dezakegu Euskal Herriko espetxeetan dagoela, zenda ia 200 presoetatik ba, erdiak edo dagoeneko Euskal Herrian daudela, mantxo-mantxo, guretzako mantxoegi, baina, bueno, pues, urratxa handi bat da, kolektiboaren erdia momentuetan Euskal Herrian egota, baina beste alde batetik ere bai, azpimarratu behar da, horrek esan nahi duela, oraindik beste erdia urrundua dagoela, ez? Hortaz, urrunketarekin amaitzen ari gara, baina ez dugu amaitu oraindik, preso guztiak ez daudelako Euskal Herrian, eta gero salbuespena, ez? Bueno, pues, salbuespenpean jarraitzen dute oraindik Euskal presoek, eta gabu progresioa nola baitere askok eta asko blokeatuta dute, ez? Horren ondorioz, presoek ezin dute egin nola baitere etxera itzultzeko prozesu hori, ez? Presoen gehienak bigarren graduan daude, baina nola baiteko blokeoa jasaten dute ba, irugarren gradura eta baldintzapeko askatasuna lortu alizateko, ez? Hori guk kezkak bizi dugu, azken batean, espetxe ezberdinetako tratamentu juntek baikorki egiten duten dosier bati edo preso bakoitzari egiten dioten jarraipenari nolabait ere ba audientzia Espainiako espetxe zaintzati nolabait ere blokeatu egiten dela, ez? Ta hori da momentu honetan daukaguna. Gaixotasun larria dituzten presoak 16 jarraitzen dute oraindik espetxean eta bueno, ba hori da bizka bat orokorrean, ez? Frantziako espetxetan 21 preso gelditzen dira, eta gainontzeko guztiak, ba, esan bezala, erdiak Espainia arrestatuko espetxe ezberdinetan, eta beste erdiak momentu enten Euskal Herriko espetxetan.
Bueno, eta korropilo oraindik gehiago aska daien, garantitxua izaten da, bai urtailaren asmentako mobilizazio haundi hau, eta, bueno, aurten hola zehazkiola, zeren alde edo ondoko urratsak zein biharko liateke, zer eskatzeko la zehazki?
Bueno, esaten ari garen, azken batean, egia da, ez dela izan, ez dela gutxi ez, orain arte lortutakoa, pues nola baitere mugitu dugulako urrunketan eta salbuzpenean oinarritutako espetxe politika horren harritzarra handi hori, ez? Eta nik uste dut ez dela gainera zerutik etorritako hauz bat, ez? Hori nik uste dut dela herri honetan gizarte mailan egin den bultzalagatik eta sortu diren kontsentsu eta akordioengatik, ez? Eta alde horretatik hemendik aurrerako bide horria ere oso definitua dago eta egon beharko litzateke, ez? Azken batean esan dudana euskal preso guztien euskal herriratzea lehenbailehen ematea, horrek esan nahi du euskal, osea, erkidegoko eta Nafarroako espetxeetara euskal presoak ekartzea, baita ere bi erkidego hoien nolabait ere kompetentziak espetxeari dagokion kompetentziak edo jasotzeak ere garrantzia handia izango luke, eta gero pues hor dauden oztopo guztien gainditzea nolabait esateko, ez? Lehen aipatu dudana, bigarren gradutik hirugarren gradura salto egiteko, garapen hori egiteko, oztoporik ez jartzea espetxe zaintzaren aldetik, ez? Eta gero hor badaude bi kontu garrantzitsua direnak, alde batetik estatu frantsesean kondena beteta dutenen nolabait ere akumulazioa edo kondenaren akumulazio hori garrantzitsua izango litzateke urratsak eman alizateko, eta baita ere nolabait ere 7/2003 edo bizi arteko zigorra bermatzen duen lege desfasatu eta anakroniko horri hori ere bai nolabait ere interpretazio malgu baten bidez edo jarri barko litzateke, ez? Bueno, nik uste dute bide horria garbia dela eta dela urrunketarekin amaitu labur bilduz eta salbuespenarekin amaituz, ez? Horrek bideratuko lukelako, baldintzatuko lukelako edo aukera emango lukelako euskal preso guztiak bere etxerako bidea egin ahal izatea, ez? Eta bueno, pues hortan gaude, hori izango da bizkaia 2022ari begira jartzen diogun erronka, ez? Izan dadila presoak etxerako bidean jarriko dituen urte erabakigarria.
Nota horren alde, erran bezala, sarek deiturik, hainbertze eta hainbertze elkarteratze egiren direla, honbetean erriz erri, uno, zuek pensaten dute, Mikel, Nafarroakoa antolatzen ere aiko zatela, eta hor badakitez, gora bera eta burua uste haunitzere, eta, bueno, azkenian bai, ez dakite zenbat elkarteratze izanen diren, baina seguro jazbezin bat ez dakit, baina hor nonbait ere izanen dela.
Bai, kontua da, margen gutxirekin maniobratu behar izan dugu oraingoan, ez? Egia da, iazkoan, baia aurretik erabaki hartua zegoela, herrietan deszentralizatzeko aukera hori, baia hasieratik mai gainean zegoela, baina oraingoan, ez? Orduan, azken aste honetan erabaki behar izan dugu Bilbo, nolabaiteko Bilboko argazki hori ustea eta herrietara joatea, eta horrek zailtasun asko suposatu digu, herrialde guztieta, baina Nafarroan baita ere, ez? Hala ere esan dezakegu, momentu honetan 64 herrietan izanen direlako kontzentrazioak, momentu honetan gehiago izan daitezke, baina momentu honetan 64 herri eta auzo izango dira Nafarroan kaleraterako direnak. Eta bueno, gehienak arratsaldeko 5:00 hasita, baina batzuk ere egonen dira, 5:00, 6:00 edo egingo dituztenak mobilizazio horiek.
Hoietako batzuk gure eskualdean berian, 4/5 behintzat izanen dela erraten alda.
Bai, hori da, nik okerrez bali manago, esango duke, zuen herrialdean, txoin nun dauka, hori da, zuen eskualde inguru hortan, hori bai, Donezteben, Beran, Lesakan, Etxalarren eta Arantza mintzat izango direla konzentrazioak, eta gero zuk aipatu duzun bezala, ez, bastandik, Baionara joateko deialdia, mantendu dutela.
Hoxe da, Baionan larun batean manifestazioa bai eginen derakoz, bai bake bideak eta artesauek deiturik, baina, bueno, erran daiteke nolapait sarekin batean elkar lanean, ez, hau zela aipatutako elkarte guziak.
Bai, dudari gabe, azkenean guztion helburua berdina da, eta bakutza bere ritmoan egiten badu lanare bai, hau da, iparralden eta egoldean, pues, guztio daukagu helburu berdina eta guztion helburua da presoak etxerako bidean jartzea bai noski.
Hoxe da, autobusa Lizondotik, ordu eta laurtenetan, abiatiko dela jakin dezaten ere, interesatuek eta izena lehen bailen, oi bai, eman beharra dela. Ez dakit, bertzerik baden akitzeko, leloa ez dakit aurten lelo berezirik barriatiko den eta agerraldi horietan.
Bueno, leloa bidean da azken batean, ez? Eta da momentu honetan labur biltzen du ba, egiten ari garen bidea, eta hori adierazi nahi genuen, ez? Bidean gaudela, preso ez darita deportatuak etxeratzeko bide horretan gaudela, eta jarraitu behar dugula aurrera, ez? Azken batean denok egin dezakegu zerbait, eta denok bultzatu dezakegu, ba benetan hori gertatu da adin, ez? Eta horrek, kontutan hartu behar duguna da, holako egoera batek, hau da, presoen korapiloa askatzeak, ba, ekarpen egingo liokela, herri honetan elkar bizitza eta bakeari, ez? Eta nik uste dut ordenak bat egin beharko genukela, guztiok irabaziko dugula elkar bizitza eta bake egoera batean, eta gonbidatu beraz jendeari, eskualdeko jende guzti horri gonbidatu, larun bat honetan, kalera atera dadin, ba, Euskal Presoi eslarita deportatuen etxeratzearen alde, elkar bizitzaren eta bakearen alde.
Ba, horta untziko dugu, Mikel Mundiñano, Sareko Nafarroko eleduna, esker mile, gurekin izateagatik.
Ba, esker ikasko zuei.